እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለና ብስቱድዮና ብስቱድዮ ሜልበርን ዶክተር ኣማኑኤል ኤልያስ ተመራማሪ ማሕበራዊ ሳይንስ ኣብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ እዩ። ዝተፈላለየ ምስ ማሕበራዊ ብፍላይ ድማ ምስ ስደተኛታት ዝተኣሳሰር ብዙሕ መፅናዕትታት ዝገበረ እዩ። ሎሚ እውን ካብኡ ካብቲ ኣርስታት ኣይንወፅና ንስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝነብርሉ ሃገር ዘጋጥሞም ጾር እንታይ ምዃኑ ክብርሃልና ኢና ዓዲምና ኣለና። የቐኒለይ ዶክተር ኣማኑኤል ዕድሜና ኽቢርካ ምሳና ስለ ዘለኻ
የቐኒለይ በየነ
ሕራይ ማለት ናብ ስደት ክምርሕ ከሎ ሰብ ፅቡቕ ነገር ክረክብ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ምዕራባዊ ሃገር ክበፅሕ ከሎ ብነገራዊ ነገራት ማቴርያል ነገራት ካብቲ ዘይነበሮ ብዙሕ ነገር ክህልዎ ኢና ንርኢ። መኪና ኣለዎ፣ ገዛ ኣለዎ፣ ደሞዝ ኣለዎ፣ ቆልዕቱ ኣብ ፅቡቕ ይዕቢ፣ ናይ ሆስፒታላት ኩሉ ኣገልግሎታት ዝረኽበሉ ዓዲ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ምስቲ ዝሓለፎ መከራታት ማለት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ከይቀሰነ እዩ ዝነብር ወዲ ሰብ ክስደድ ከሎስ ንዝሓሸ ናብራ ንዝሓሸ ሂወት እዩ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ፖለቲካ ስደት ገዲፍካ ማለት እዩ። እቲ ዝበዝሐ ግን ናብ ስደት ከምርሕ ከሎስ ንዝሓሸ ሂወትን ንሕጉስ ሂወትን ንክመርሕ እዩ። ግን ብዙሕ ግዜ ከዓ ጎደሎ ነገር ከዓ ኣሎ። ስለዚ እዚኣ ከም ሕቶ ንድሕራ ልዒልናያ እንታይ እቲ ዘፀጉሞ እንታይ እዩ ክርኳሕ ዝኾኖ ኣብ ፅቡቅ ገዛ ብፅቡቅ መጓዓዝያ እንዳተጓዓዘ ኩሉ ነገር ኣገልግሎት እንዳረኸበ ግን ኩርኳሕ ዝኾነ ሂወት ከም ዝነብር እዩ ዝስምዖ ኣብቲ ስምዒቱ ማለት እዩ። እንታይ ስለ ዝጎድሎ እዩ
የቀኒለ በይነ መጀመርያ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ እዚ ዝሓተትካ ኣዝያ ዓባይ ሕቶ እያ። ኩሉ ካብ ዓዱ ወፂኡ ናብ ስደት ዘምርሐ ሰብ ገለገሊኡ ኣብ ዓዱ ብዘጋጠመ ደፋእ ነገራት ተገዲዱ ዝወፅእ እዩ፣ ገሊገሊኡ ከዓኒ ብወለንትኡ ናብ ርኡ ከመሓየሽሉ ዝወፅ እዩ። እዚ ኾነ እቲ ስደተኛ ንብሎ ወይ ረፊጂ ዝበሃል ከምኡ ድማ እቲ ብሓፈሽኡ ናብ ርኡ ከመሓየሽ ዝወፀ ወይ ድማ ማይግራንትስ ዝበሃሉ ሓንቲ ሓበራዊት እትጋጥሞም ነገር ኣላ። እዚኣ ነገር እዚኣ ከዓኒ ኣብቲ ተመክሮቲ ንዝኣተወ ሰብ ጥራያ ዝያዳ እትርድኦን ትበርሃሉን ማለት እያ። እዚኣ ድማ እታ ስምዒት ናይ ምጥፋእ ወይ ድማኒ ሰንስ ኦፍ ሎስ ኢሎም ዝፅውዕዋ እታ ሎስ እትበሃል ወይ ድማኒ ምጉዳል ምጥፋእ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ምስኣን ክንብላ ንኽእል ኢና። እዚኣ ናይ ስምዒት ሕቶ እያ ወይ ድማ ኢሞሽናል ጉዳይ እያ። ኣብቲ ሰብቲ ኣብቲ ናቱ ስነ ኣእምሮ ኣብ ውሽጡ እትርከብ ኮይና እታ ስምዒት ስእነት ወይ ድማ ምስኣን ወይ ከዓ ምጥፋእ እትበሃል ነገር ብዝኾነ ይኹን ካልእ ነገር ክትከኣ ዘይክእል ነገር ትኸውን። ኩሉ እቲ ዝረኽቦ ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ወይ ድማ ባህላዊ ኩሉ ነገራት ዝረኽቦ ማለት ቴክኖሎጂያዊ ይኹን ካልእ ኩሉ ኣቕርቦታትን ኩሉ ኣገልግሎታትን ሙሉእ ዘማልአ ነገራት ዋላ ኣብ ዝረኽበሉ ዓዲ ኮይኑ ብፍላይ እኳ ምዕራባውያን ዓለም ኩሉ ዓይነት ዘድልየካ ነገራት ስለ እትረክብ ናይ ስራሕ ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ኣገልግሎታት ጥዕና ድዩ ኣገልግሎታት ናይ ማሕበራዊ ነገራት ኣብ ኣሜኒቲስ ሶሻል ኣሜኒቲስ ዝበሃል እዚ ኩሉ ትረኽቦ ክነስኻ ናብራኻ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምቲ ዝገለፅካዮ ተመሓይሽ ክነስኻ ኣብ መሓይሽካ ክነስኻ ግን ካብታ መበቆል ዓድኻ ካብታ ንስኻ ናትካ መድሓንቲ ዝተቐብረላ ዓዲ ተበርቂቕካ ወፂኻ ወይ ድማኒ ካብኡ ተኣሊኻ ስለ ዘለኻ ኩሉ መዓልቲ ንስኻ ንዓኣ ሚስ ትገብራ ኩሉ መዓልቲ ንስኻ ንዓኣ ትስእና ኣብቲ ናትካ ውሽጢኻ ኣብቲ ናትካ ስነ ኣእምራዊ እንታይነትካ ሲ ኣብኡስ እዚኣ ጎሊላ ትረኽባ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ድሓር እትረኽቦን እቲ ዘጋጥመካ ኩሉ ዓይነት ምዕባለታትን ኩሉ ዓይነት ኣቕርቦታትን ንዓኣ ከደፍና ኣይክእልን። እዚኣ ሰንስ ኦፍ ሎስ እትበሃልቶም
ንስእኖም ግን ንኣብነት መታዓቢቲ ጎረባብቲ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ እንድሕር ኮይኖም እቲ ብስምዒትን ንጋበሮም ሰባት እንተ ኮይኖም ኣብዚ ኣይነጥርዮን ዲና ማለት 10 ዓመት 20 ዓመት ክትፀንሕ ከለኻ ስኒ ብተመሳሳሊ መገዲ ድማ ኣብ ጎረባብቲ ብፆት ኣዕሩኽቲ ኣብ ገለ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ እውን ትተኣኻኸበሉ ኣጋጣሚታት ትፍጠር እዩ። እዚ ንዕኡ ክዓብሶ ወይ ክሽፉን ኣይክእልን ዲ ነቲ ዝሰኣንካዮ
እዋ እዚ ሕጂ ናይ ምንታይ ሕቶ እዩ ኣነ ብክልተ ነገራት የ ዝገልፀን ሓደ ብግዜን ብቦታን ማለት እዩ። ቀደም ቀዳድም ካብ ዓድኻ ወይ ድማ ካብ ትንስኻ ዝዓበኻሉ ደንብ ዓውዲ ካብኡ ክትወፅእ ከለኻ ሓደ ካብ ቦታ ትርሕቕ ኣለኻ ወይ ድማ ቦታ ኢኻ ትቕይር ዘለኻ። ስለዚ ጂኦግራፊካዊ ናይ ቦታ ናይ ስፔስ ለውጢ ኣሎ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ ናይ ግዜ ለውጢ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካብቲ ዓዲ ካብቲ መበቆልካ ምስ ረዓቕካ እቲ መበቆልካ ዘለዎ እቲ እናትካ ዓድኻ ወይ ድማ ንትስኻ ዝነበርካዮ ኔበርሁድ እሱ ብግዜ እውን እንዳተለወጠ ይኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ንስኻ ነቲ ብግዜን ብቦታን ዝሰኣንካዮ ነገር ዋላ ተመሊስካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ይኸውን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ዝኸድካዮ ዓድ ካልእ ዓዲ ኣብቲ ዝተሰደድካሉ ምድሪ ሓድሽ ህይወት ትጅምር ኢኻ ብርግጽ ሓደሽቲ ዕሩኽቲ ሓደሽቲ መሓዙት ሓደሽቲ ሪላሽንሽፕስ ሓደሽቲ ዋላ ሓዳር ውኹን ዋላ ካልእ እውን ይኹን ሓደሽቲ ነገራት ብዙሕ ትጅምር ኢኻ። እዚ ኣብ ስደት ዘማዕበልካዮ ሓድሽ ናብራ ከዓኒ ንሱ ዝኽኣለ ናይ ገዛእ ርእሱ ዳይናሚክ ሒዙ ከዓ ይኸይድ ጓዓዝ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ብፍላይ ስደተኛ 2-3-4-5 ካብኡን ላዕሊ እውን ክኸውን ዝኽእል ናይ ገዛእ ርእሱ ግዜን ቦታታትን እናማዕበለ እዩ ዝኸይድ። ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ ሓንቲ ዓዲ ካብ ኤርትራ ንበል ናብ ካልእ ዓዲ ናብ ሱዳን እንድሕር ደኣ ተጓዒዙ ወይ ድማ ኣብኡ ከዓ ብስደት እንድሕር ተቐሚጡ ኣብኡ ሓድሽ ህይወት ክጅምር እዩ መሊሱ ካብኡ ኣብ ድሕሪ ገለ ዓመታት ከዓ ካብኡ ከዓኒ እንድሕር ደኣ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዱ ናብ ኣውሮጳ እንድሕር ከይዱ ኣብኡ ከዓ ሓድሽ ህይወት ክጅምር እዩ። ካብኡ ከዓ መሊሱ ናብ ካልእ ናብ ዓዲ ወይ ናብ ኣሜሪካ እንድሕር ደኣ ተሰዲዱ ኣብኡ ከዓኒ ሓድሽ ህይወት። ሕጂ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ናይ ህይወት ሕልፈታት ወይ ድማ ተመክሮታት እዩ ኣጥሪዶ ኣሎ።
ስለዚይትኮእቲ ሓደ ነቲ ሓደ ሳይትኮኦን ድዩ ታሕቶ
እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣይትኮኦን እዩ። ስደት ኩሉ ግዜ ምሽክ ኢልካ ኣብቲ መጀመርያ ክትገልጻ ከለኻስ ስደት ሲ ኣንቲስፔሽን እዩ ዝፈጥረልካ ወይ ድማኒ ትፅበዮ ነገራት ኣሎ። ንኣብነት ኣብታ ዘድለኻያ ዝተወለድካላ ዓዲ ኣብኡ ዝሰኣንካዮ ነገር ንክትረክብ ኢልካ ትኸይድ። ኣብኡ ምስ ከድካ ግን ነቲ ዝነበረካ ኣብቲ ዓድኻ ትስእኖ ኣለኻ ማለት እዩ። ጂኦግራፊካዊ ከምኡ ድማ ናይ ግዜ ስእነት የጋጥመካብኡ ማለት እዩ። ሕጂ ነቶም ምስኦም ዝዓበኻ ምስኦም ዝተወለድካ ምስኦም ዝዓኸኽካ መትዓበይትኻ ደቂ ገዛውትኻ ወለድኻ ካልእ ንኩሎም ስኢንካዮም ኣለኻ ኣብቲ ዝኸድካዮ ዝተሰደድካዮ ዓዲ ካልእ ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝበልናዮ ማለት እዩ። ፅቡቕ ሂወት ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ ናይ ስራሕ ዝበለፀ ናይ ስራሕ ዝበለፀ ናይ
ኣገልግሎታት
ክትረክብ ኢኻ እቲ ግን ስኢንካዮ ኣለኻ። ሕጂ ካብኡ ከዓ ናብ ካልእ ቦታ እንድሕር ኬድካ ከዓ ነቲ ትስእኖ መሊስካ ከዓ ካልእ ክትረክብ
ስለዚ ዕግበት የለን ማለት
ሕጂ እቲ መወዳእቲ
ከምኡ እንዳበልካ ከለካ ዝዘከር ኳ ሓንቲ ፕሮግራም ዳች ትኾን ገለ ብዙ ናይ ኤስቢኤስ ማለት እዩ ሓንቲ ጋዜጠኛ ዘዳልውቶ መደብ ነይሩ ንሱ ድማ ናብ ኣውስትራልያ ተሰዲዶም መፂኦም ካብ ዓዶም ካብ ኣውሮጳ ሃገር እዩ ኣብዚ መፂኦም 10 ዓመት ገለ ምስ ፀንሑ ናብ ዓድና ናብ ፍቆት ናይ ዓዶም ሒዝዎም ተመሊሶም ኣብኡ ምስ ከዱ ከምቲ ቀደም ዝገደፍዎ ኣይፀንሖምን መሊሶም ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሶም። ምክንያቱ ኣብዚ ዘቆምዎ ወይ ከዓ ዝጀመርዎ ሓደ ሂወት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብዚ ፀኒሖም እውን ከምኡ እንታይ ኣብ መወዳእታ መደምደምታት ዝበፃሓቶታ ጋዜጠኛ ሓደ ስደተኛ ስኒ ነቲ ዝገደፎስ መሊሱ ክረኽቦ ይክእልን እዩ መሊሱ ከዓ እንተተመሊሱ ድማ መሊሱ ክናፍቆ እዩ። ስለዚስ ርጉእ ዝኾነ ሂወት ክነብር ሲ ኣፀጋሚ እዩ ዝብል ከም መፅናዕቲ ኣ ጊራቶ ሞ እዚ ከምዚ ዲና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ስደተኛ ሓንሳብ እንድሕር ወፂኻስ ነቲ ኣብቲ ዓገብካ መሊስካ ተመሊስካ እውን ዘይትረኽቦ ነገር እዩ እቲ ሂወት
እቲ ንብሎ ዘለና ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ። ሕጂ እንታይ ጥራይኻ ክትፈላለ ትኽእል ኣብቲ ናይቲ ሰብ ማሕበረ ቁጠባዊ ደረጅኡ ጥራይና እቲ ለውጢ ክንሪዮ ንኽእል እምበር ገሊኡ ሰብ ብፎርስድ ማይግሬሽን ወይ ድማ ተገዲዱ ካብ ዓዱ ዝስደድ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዓዱ መጀመርያ ጥራይ ተሰዲዱ ጥራይ ከየብቅዕ ሕጂ ኣብቲ ማእከላይ ዓዲ ወይ ድማ መሰጋገሪ ዓዲ ከዓ ኣሎ። ንኣብነት ካብ ኤርትራያን ሲ ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ሲ ኣብ ሱዳን ወይ ድማ ኣብ ኡጋንዳ ወይ ከዓኒ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኮይኖም ከም መሰጋገሪ ኣብአን ፀንሑ ዓመታት ፀንሑ ኣብ እዚ ሕጂ እንታይ ይብልዎ ኣብ ናይ ማይግሬሽን ስኮላርሽፕ እንታይ ኢሎም ገልፅዎ ሊምቦ ስታትስ ወይ ድማ ሊምቦ ወይ ሰንፈላል ህይወት ተሐልፍ ማለት ያቡ ሐጂ እዚ ናይ ሰንፈላል ሐዋሁ ሓደ ሕጋዊ ሰብነት ደይብል ካትኸውን ካልኣይ ነገር እቲ ሽቕለት ኣልቦነት ዘለዎ ህይወት ተሐልፍ ከምኡ ድማ ናብረኻ ኣዝዩ ከቢድ ምርር ድበለን ይኸውን እዚኢታት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ተደራቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ሎስ ኣብ ልዕሊ እቲ ስእነት ኣጋጢምካ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ዓድኻ ብምውፃእካ ኣብቲ መጨረሽታ ትኸዶ ዓዲ ድማኒ ከምዚ ዝበልናዮ ኣብኡ ከዓኒ ናይ ገዛ ርእሱ ብድሆታት ሕጅስ ዓሪፈ ሕጅስ ፋይናል ደስቲነሽን ወይ ድማ ናይ መወዳእታ መብፅሐ ረኺበ ኢልካ ክትጅምር ከለካ ከዓ እቲ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ይጅምር ማለት እዩ ስምዒት ናይ ስእነት ይጅምር ማለት እዩ ሽዑ ኣብኡ ማለት እዩ በፅሐ ስለ ትብል ዘለኻ እቲ ኣራይቫል ናትካ ወይ ከዓ እቲ ምብፃሕ ናትካ ሲ ካልእ ርእሱ ዝከኣለ ናይ ስነ ኣእምራዊ ዳይናሚክ ይጅምር ማለት እዩ እዚ ዝጀመሮ ዳይናሚክ እዚ ከዓኒ ቀንዲ ነዚኣ ካፕቸር ትገብራ ወይ ድማ ነዚኣ ትጠምረልና እዛ ስምዒት ስእነት ንብላ ዘለና ማለት እያ እዚኣ ገለስ ጎዲልኒ ኣሎ እትብላ ነገር ማለት እዩ እንታይ እዩ ደይ ዕግበኒ ዋላ ገዛ ተገዛእኩ ዋላ መኪና ተገዛእኩ ዋላ ቆልዑት ተወለድኩ ዋላ ገለ ተገበርኩ ሓዳር ፅቡቅ ተሃለወኒ ዋላ ከምዚ ተሃለወኒሲ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ሲ ገለስ ጎዲልኒ ኣሎ ዓይነት ዝብል ስምዒት ይፈጥረልካ ማለት እዩ እዚ ስምዒት እዚ ሕጂ ስነ ኣእምራ ወይ ድማ ናይ ኢሞሽን ነገር እያ እዚኣ ናይ ስምዒት ነገር እያ እዚኣ ናይ ስምዒት ነገር ስለ ዝኾነት ብኩሉ ካልእ ማተርያላዊ ነገራት እትድፈን ኣይኮነትን ሕጂ እዛ ስምዒት እዚኣ ክገርመካ ልክዕ ከምታ ናይ ቶም ዳች ድበልካያ ዋላ ናብ ዓድኻ ተመሊስካ እዚኣስ ደፊነያ ክመፅእ እዚኣስ እዛ ስምዒት ስእነት ትበሃል ነገር ሲ ዓደይ ምስ ተመለስኩ ክትውገደለያ ኢልካ ዋላ ናብ ዓድኻ ምስ ተመለስካ እቲ ዓድኻ እውን ከምቲ ዝተፀበኻዮ ኣይኮነልካን ምክንያቱ ኣብኡ እቲ ዓድኻ እውን ተቐይሩ ፀንሓካ እቲ ንስኻ ትፈልጦ እቲ ንስኻ ዝዓበኻሉ እቲ ኩሉ ሃዋህውሲ ተቐይሩ እውን ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ ፀንሓካ እንታይ እዩ ተቐይሩ እንድሕርዳ ኢልና እሱ ይኮነን ተቐይሩ እቲ ዝነበርካዮ እዋን ሲእንካዮ ዘለኻ ካብኡ ብራሕቂ ቦታ ዝሰኣንካዮ እዩ ዝመስለካ ፀኒዑ ግን ከምኡ ኣይኮነን ዋላ ግዜ ኢኻ ሲኢንካዮ ሕጂ ንስኻ ትናፍቆ ዘለኻ እቲ ኖስታልጂያ ፈጢሩልካ ዘሎ እቲ ንስኻ ዝነበርካዮ ዝዓበኻዮ እዋን ኢኻ ናፊቕካ ዘለኻ ነቲ ቦታ ጥራይ
ግን ዋላ ብኡ ካለኻ ግን ክትገድፍ ማለሲ እቲ እዋን ክሓልፍ እዩ ሰባት ክዓብዮም ዋላ ብዓድኻ ከለኻ እውን እኮ ትስእና ኢኻ ይኮነ ስለምንታይ ሕጂ ኣብኡ ክትከውን ከለካ ግን ትስምዒት እቲ የብልካን እንዳገድፍካ ኢኻ ተኸድና ምነት ወዲ 18 ዓመት ከለኻን ወዲ 4 ዓመት ምጉምስ ኮንካን ብበይን እዩ ኣብኣ ከለካ ክትስእና ኢኻ ኣብዚ ምስ መፅኻ ከዓ ክትስእና ኢኻ
እዚኣ ግና እዛ ትብላ ዘለካ ግና እንታይ ኣይ ትፈጥረልካ ንያ እታ ስነ ኣእምራዊ ዘይምዕጋብ ኣይኮነትን ትፈጥረልካ እታ ስምዒት ስእነት ኣይኮነትን ትፈጥረልካ እንታይ እያ ምናልባት ቀደም ሓሊፉ ገለ
እንዳበልካጥዑም
ከይበልናዮ ጥዑም ሓሊፉ እንዳበልካ ን80ያታት ን90ታት ንገለ ክትናፍቆ ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ግዜ ጥራይኻ ትናፍቆ ዘለካ ሽዑ ምክንያቱ እቲ ቦታ ኣብኡ ኢኻ ደለኻ ኣብቲ ቦታ ኢኻ ደለኻ
ስለዚ እታ ስደት ፈለያ ስኒ ናይ ቦታን ናይ ግዜን
እታ እንታይ እያ ምውህሃድ ናይ ቦታን ናይ ግዜን ኢንተርሴክሽን ቢትዊን ታይም ኤን ስፔስ እዚኣ እያ እታ ናይ ስደት ጥፋኣት ንብላ ዘለና ኣብቲ ዝዓበካሉ ዓዲ ወይ ድማ ተወለድካሉ ዓዲ እናኸልተካ ከለካ ግና ባህርያዊ ዝኾነ ነገር እዩ ባህርያዊ ናይ ግዜ ምሕላፍ ኢኻ ትርኢ ዘለካ እምበር ምስኡ ትዓቢ ኣለኻ እቲ ግዜ እቲ ቦታ ዋላ ክልወጥ ከሎ ምስኡ ትልወጥ ኣለኻ ኣብቲ ዳዓበካሉ ዳዓኸኩካሉ ኢኻ ሕጂ ንስኻ እናዓበኻ ክትከይድ ከለኻ ሂወትካ እናኣረግካ ክትከይድ ከለካ ወይ ገለ እንዳኸድካ ክትከይድ ከለካ ኣብቲ ናት ተወለድካሉ ኣብቲ መድሓንትኻ ዝተቐብረትሉ ስለ ዘለኻ እዚ ነገር እዚ እውን ከከይተረዳእካ እዩ ዝሓልፍ ድሕሪ ዓመታት እዩ ተደሚሩ ከም ዓብ ለውጢ ከምዝተረእየ ኣብ ሂወትካ እትርኢ እምበር ብዘገምታዊ ለውጢ ኢኻ ትልወጥ ኣብቲ ዝዓበካሉ ዓዲ ንድሕር ኣለኻ እንድሕር ደኣኒ ሓደ ሰብ ተሰዲዱ ግን ድራማቲክ ዝኾነ ዲስራፕሽን ወይ ድማኒ ምቁራፅ እዩ ኣጋጢሞ ደሎ ተበቲኹ እዩ ሕጂ እንታይ ንባል ካብ ዓዱ ተወርቂቑ ክንብል ከለና ወይ ድማኒ እቲ ተበቲኹ ዝምድንኡ ተበቲኹ ክንብል ከለና ግዜን ቦታን ኣብ ግምታት ኢና ኢና ንዛረብ ሰብ
ኤስቢኤስ ሬድዮ
ራይ ከምቲ ኮይኑስኒ ስደተኛስ ኩሉ ግዜ ከምኡ ሂወቱ ማለት እዩ ሕጂ ታይቲ ሕማቁ ማለት እዩ ናይ ስደት ምስ ወፀኻ ዋላ ተተመለስካ እውን ነቲ ዝገደፍካያስ ኣይትረኽቦን ኢኻ ኢና ንብል ዘለና ኬትካውን ተመሊስካ ነዝኽትና ፍቆ ኸነቲ ተሰዲድ ካልዞ ዓደ ምክንያቱ ዝተወሰነ እዋን ሂወት ኣሕሊፍ ካል ስለ ዘለካ ማለት እዩ ናብዚ መፂኻውን ከምኡ እዩ። ስለዚ ክሳብ ዝመውሲ ከይዓገበ እዩ ክነብር ማለት
እዩ። እንታይ ኢና ንብል ዘላ ከይዓገበ ዲና ክንብላ እንታይ ኢና ክንብላ ግን ፍራግመንትድ ላይፍ ኣሕልፍ ኣሎ እቲ ፍራግመንትድ ንብሎ እንታይ ዝተቆራረፀ ምብትታኽ ናይ ሂወት ይርአ ኣሎ። ስለዚ መደምደምታ ንዓይ እንታይ እዩ ስደት እዚ ነገራት እዚ ኣለዎ እዚ ዓይነት ኮስት ዋጋ ይኽፍለካ ማለት እዩ። ስሙዝሊ ወይ ድማ ብልሙፅ ክሓልፍ ዝግብኦ ወሰን ኢሉ ብልሙፅ ክሓልፍ ትግብኦ ዝነበረ ሂወት ምብትኽታ ከየጋጥሞ እቲ ስደት ዘስዕቦ ሕማቕ እዚ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዘስዕቦ ሕማቕ ማለት እዩ። ግን ስደት ብመሰረቱ ሕማቕ እዩ። ስለዚ ፅቡቕ ንብሃል የብሉን ጥራይ ኣይኮና ንብል ዘለና ኮምፕሌክስ እዩ ወይ ድማ ዝተጠናነገ እዩ ናይ ህይወት ነገር ሲ ዝተጠናነገ እዩ ህይወት ዝተጠናነገት ስለ ዝኾነት ስደት ከዓ ምስኡ ታሓተ ሓይዙ ዝመፅእ ዋጋ ዘኽፍሎ ነገራት ኣሎ ኢና ንብል።
ኣብ ገሊ እውን ቅድሚ ሕጂ ኢንተርቪው ዝገበርክዎ ከምዝናትካ ነይሩ እሱ እንታይ ዝብል ስደተኛ ሲ ብዙሕ ዓይነት ህይወት ዝነብር ምህላው እውን ሓደ ኣድበአ ጥቕሚ እዩ። ምክንያቱ ኣብዝን ኣብ ካልእ ዓለምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ሲ ዝተዘራረበ ናይ ምንባር ዕድል እውን ዘጋጥሞ እዩ ክብል ገሊፅዎ ሞ እዚ ከመይ ትርዮ?
እወ ከምኡ ድበሃል ኣመለኻኽታ ኣለዉ። ንኣብነት ሰብሲ ብዙሕ ዓይነት ክልሳ ሓሳባት ኣለዉ። ንኣብነት ትራንስካልቸራሊዝም ድበሃል ኣለዉ። ሓደ ስደተኛ ሲ ናይ ሓደ ናይቲ ዝመፃሉ መበቆል ባህሊ ናይቲ ዘለወሉ ሕጂ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣዋሳሲቡ ወይ ድማ ኮምባይን ገይሩ ሲ ደሚሩ ሲ ናይ ገዛ ርእሱ ባህሊ ይፈጥር ሳልሳይ ባህሊ ይፈጥር ማለት እዩ። ንክልቲኡ ኣዋሃሂዱ እዚ ትራንስካልቸራል ድበሃል ኣሎ። ከምኡ ድማ ካልእ ኢንተርካልቸራል ድበሃል ከ ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ካብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝበፀ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ዘለዉ ሰባት ስለ ዝወሃሃድ ምስኣቶም ናይ ምውሳእ ክእለት የማዕብል ማለት እዩ። እዚ ኢንተርካልቸራል ኮምፒተንስ ድበሃል የማዕብል ማለት እዩ። እዚኢታት ኣሎ ብርግፅ። ከምኡ ድማኒ ሓደ ሰብ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ማልቲሊንጓል እንድሕር ኮይኑ ክልተ ወይ ሰለስተ ቋንቋ ዝፈልጥ እንድሕር ዶ ኮይኑ ሲ ኣብቲ ክልቲኡ ዓለማት ናይቲ ቋንቋ ይክነብር ክእል ማለት እዩ ዝበሃል ኣሎ። እዚ ርዱ እዩ ከም ክእለት ከም ሓደ ዝምዕብል ካፓሲቲ እዩ ማለት እዩ ብቕዓት ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ግን ኣነ እዚኣ ሕጂ ናይ ስምዒት ሕቶ እየ ዘልዕል ዘለኹ። እዛ ናይ ስምዒት ሕቶ ግና እታ ሰንስ ኦፍ ሎስ ወይ ገለ ንብላ ዘለና ግና እንታይ እያ ህይወት ብምኩላፋ ናብራ ወይ ድማኒ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ናብራ ናይ ወዲ ሰብ ብምኩልላፉ ብምቁርራፁ ዘጋጥም ስነ ኣእምራዊ ኩነት ኢና ንዛረብ ዘለና። እዛ ስምዒት እዚኣ እታ ሰንስ ኦፍ ሎፍት ንብላ ዘለና ብንም ተኣምር ክሳዕ ሕጂ ክትፍታሕ ዘይትኽኣል ደላ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ተገበርካስ ክትፈትሓ ዘይትኽእል ኮይና ዘላ ማለት
ስለዚ በዚ መገዲ ክንሪኦ ከለና እሲ ወላ ሓንቲ ፍታሕ የብለን እንዲና ንብ ዘለና ብኸመይ ክትኮኦ ክእል ማለት ብቐጥታ እኳ ተዘይኮነስ ብካልእ ብኸመይ ክትኮኦ ዝኽእል ነዛ ሃጓፍ እዚኣ ንምምላእ ሓደ ስደት
እ ከባድ እያ እዚኣ ምናልባት ነቶም ሊቃውንቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ኢሞሽን ሪሰርች ዘካይዱ ንሓድገሎም ግን ንሕና ክንዛረቦ ንኽእል እንታይ እዩ ሓደ ሰብሲ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ምስዳዱ እዚ ነገር እዚ ድፈልጥ ተትኸውን ፅቡቕ ነይሩ። ሓደ ናይ ስደት
ግን ብዙሕ ሰብ ይዛረብ እዩ ስደት ጥዑም ኣይኮነን ዋላ ነቶም ሕጂ ኣብቲ ዓዲ ዝገደፍካዮም ከምኡ ተልካዮ ምናልባት ሓንቂቑ ፀጊቡ ወይ ከዓ ገላ ክብሉካ ክእሉ ኮን ዒራተ ዝካይዱ ግን ብዙሕ ግዜ ስደተኛ ኩሉ ግዜ ዘማር ስደት ዋላ ብደርፊ ዋላ ብገለመለ ይግለፅ ኣብቲ ባህልታት ማለት እዩ። ስደት ጥዑም ኣይኮነን ፀላኢና ሰደድ ገለ ዝበሃል ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም እዩ እዚ ዘረባ ዝመፅእ ካብቶም ዘይተሰደዱ ይኮኑ እሶም ኩሉ ግዜ ዝናፍቆ ብዙሕ ግዜ ማለት ብፍላይ ከምዝናክና ኩነታት ማለት እዩ። ግን ብዙሕ ግዜ ካብቶም ተሰዲዶም ዘለዉ ዝዝረብ ዘረባ እዩ ሕጂ ሲ ፍለጥ እዩ ማለት እየ
እወ ክልቲኡ ከለዎ ማለት ከም ጥቕሚ ክንሪዮ ንኽእል ከም ረብሓ ክንሪዮ ንኽእል ነገራት ከሎ ምሽ ኮዝሞፖሊታ እንትኸውን ወይ ድማ
ነግሮም ኣሎ ማለት ሲ እቲ ሰብ ዋላ ፅቡቅ እንዳተኸድነ ገልመለ ብዓድኻ ይጥዑም ተመሊሱ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ከም ዓድኻ ዝመስሎ የለን እዩ ዝብሎም ነቶም ኣብ ዓዲ ዝፀንሕዎ ማለት እዩ በቃ ዓደይ ናፊቀ እዚታት እዩ ዝዛርብ እቲ ስደተኛ ኩሉ ግዜ ኩሉ ከለዎ ማለት እዩ ኩሉ ምሉእ እዩ ዶላር ሒዙ እዩ ዝኸይድ ገለገለገለ
እንታይ ስለ ዝኾነ ዲበየነ መሲልካ ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት ብደፍስት ናራቲቭ ኢና ንመላለስ ወይ ድማ ዝጎደለና ኢና ንርኢ እምበር ነቲ ዘለና ኣይኮንና እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሓንቲ ቃልሲ ካውንቲን ዮር ብለሲንግስ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ዘለካሲ በረኸታትካ ምፅብጻብ ዝበሃል ኣሎ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣይነ ዘውትርኒ ኢና ከም ክእለት እውን ኣዝዩ ውሕድ እዩ ከምኡ ደለና ደቂ ሰባት ግን
ስለ ዘሎ እዩ ማለስቲ ትሕፅረት ስለ ዘሎ እዩም ዝገልፅዎ ሰባት ነዚ ብፍላይ ኣብዚኣ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ
እወ ናይ ብሓቂ ሕጂ እቲ ተገዲድካ እትኾኖ ነገራት ኣሎንዶ ፎርስድ ማይግሬሽን ዝበሃል ኣሎንዶ ርዱእ እዩ እዚ እቲ ንስኻ ብወለንታካ እትገብሮ ምርጫ እንድሕር ኮይኑ ግን ብዝተቃለ መጠን ከተወግዶ ኢኻ ክትፅዕር ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ኩሉ ነገር እንድሕር ኣመዛዚንካ እንድሕር ርኢኻ እንድሕር በፂሕካያ ማለት እያ ሕጂ ኣነ ከም ኣብነት ከም ፃልካስ ገለገለ ኣለው ድፈልጦም ኣብ ዝተጓዓዝኩ ሕብረተሰባት ማለት እዩ ንኣብነት ሲ ኣብ ኣንጎላ ደቂ ኣንጎላ ሲ ኣብ ልዋንዳ ከለኹ ማለት እዩ ካብቲ ዓዶም ሲ ክወፁ ኣይደልዩን እዮም
ዋላ ደቡብ ኣፍሪካውያን
ሕጂ ክወፁ ኣይደልዩን እዮም እንታይ ኮይኖም እዮም ክወፁ ዘይደልዩ ኢለ ገርመኒ ነይሩ ናብ ኣውሮጳ ክትከዱ ደልዩን ኢኹም ወይ ናብ ገለ ክትከዱ ኣይደልዩን ኢኹም ኢለ ሓቶም ነይረ ካብ ዓድና ፈፂምና ክንወፅእ ኣንጎላ ኢዝ ደ ቤስት ይብሉና ነይሮም ኣነ ኮ ኣንጎላ ወይ ኣንጎላ እታ ድበለፀት እያ ኢሎም ሓስብዎ ነይሮም ሕጂ እንታይ ተረዲእኒ ኣሃ ልካ ከምዚ ክኣሎ እብል ነይረ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተረዲኣቶም ክትከውን ትኽእል ኣይፈልጥን ግን ሓደ ካብቲ ትርጉም ዝህበካ ድማ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ካልእ ማእዝን ክወስደካ ድማኒ ኣብ ሂወትካ ሲ ካብታ ካብ ገዛኻ ካብታ ወፂኻ ናብ ካልእ ገዛ እተጓዓዝካላ እዋን እውን ንባዕላ ሓንቲ ምምቃል ተጋጥመካ ቆልዑት ሲ ካብታ ዝዓበዩላ ገዛውቲ ናብ ካልእ ገዛውቲ እንድሕር ዳ ወሲድካ እዮም ደደቅኻ እቲ ዝዓበይሉ እቲ ዝፈልጥዎ መታዓቢይቲ እቶም ዝፈልጥዎ ሃዋህው ናይቲ ገዛውቲ ንኩሉ እዮም ድስእንዎ ናብቲ ካልእ ምስገድካ ኣብኡ ከዓ ሓድሽ ሂወት ክጅምሩ ይግደዱ ማለት እዩ ዋላ እዚኣ እውን ኢንተርናል ማይግሬሽን እያ እዚኣ እውን ካብ ውሽጣዊ ናይ ዓዲ ከማነይ ኣለዉ ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስምዒት ክንብል ከለናስ ካብ ዓዲ ምስ ምውፃእ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዋላ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትቀያየር ከለካ ሲ ኩሉ መዓልቲ ሓደ ስምዒት እንዳፈጠረልካ እዩ ዝኽእል
ስለዚ ከነጠቃልሎ እዚ ዕላልና ምእንቲ ክነወግዶ ዘይንኽእል ስምዒት እዚ ኢና ንብል ዘለና እሞ ብዝከኣል መጠን ድማ ወዲ ሰብ ክሕጎስ እዩ ዝፅዕር ኣብቲ ዝሃለዎ ሃልዩ ማለት እዩ ንሕና ከም ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ብንነብረሉ እዋን እንታይ እዩ ክሕጉሰና ዝግብኦ ማለት ዋላ ኣይተከኣልና ንሱ እምበር ኩሉ ሰብ ከም ዝሰማማዓሉ ድማ እዚ ማቴርያላዊ ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ግዜ ኣይዕግቦን እዩ ንሰብ ናብነ ሽሕ እንተሊካ ካልአይቲ ሽሕ ክትውሰኪ ትደሊ መኪና ሓንቲ ሞዴል ዝገዛእካያ ንፅባሒቱ ካል ምስረእካ ከምኡታት ኣሉ እዚ ብባህርያዊ ነገራት ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብሲ ብኸመይ እዩ ኣብ ዘለዎ ማለት ብዘየገድስ ስደተኛ ኹን ኣብ ዘለዎ ይሃልዎ ብትሕዝቶ ይሃልዎ ክዓግበሉ ዝኽእል መገድታት እንተልባዕላ
እያ እታ ቃል እያ እታ ምዕጋብ ትፈጥረልካ እታ ምዕጋብ ትበሃል ቃል እያ እታ ምዕጋብ ትበሃል ቃል ሲ ኣዝዩ ዓባይ ነገር እያ ኮንተንትመንት ትበሃል ማለት እዩ ንስኻ ነቲ ዘለካ ንዕኡ ኣኽቢርካ ብምሓዝ ቫልዩ ብምግባር ማለት እዩ ነቲ ዘለካ ነቲ ዘለካዮን ዘለካን ኣኽቢርካ ብምሓዝ ኣብኡ ክትነብር ምፅዓር ሊቪን ኢን ደ ሞመንት ድበሃል ምሻ ኣሎ ከምዚ ኣብቲ ህሞት ሲ ንበር ሕጂ ብዙሕ ግዜ ትበሃል እያ ይብሎ ኣይ ሰብ ገብራ ድዩ ግን ካልእ ሕቶ እዩ ሕጂ ሊቪን ኢን ደ ሞመንት ዝመስልዎ የለን ንልክዕ ከምቲ ኣቦታትና ድብልዎሲ ጥዑም ከይተባህለስ ጥዑም ሓሊፉ ክብሉ ከለዉ እንታይ ማለት እዮም ነታ ሞመንት እቲኣስ
ፅቡቅ ጌርና
ከየዝተማቐርናዮ ሓሊፍና ሕጂ ሓደ ስደተኛ ልክዕ ንስደተኛ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ኣብ ዓዱ ዘሎ ዋላ ኻልእ እውን እንተኾነ ሓንቲ ካብታ ዓበይቲ እተድልዮ ነገር እንታይ እያ ኣብታ ህሞት ምንባር ሊቪን ኢን ደ ሞመንት እዚኣ ዓባይ ነገር እያ ብዙሕ ግዜ ንዝንጋዕ ኢና ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ እንዝንጋዕ ነገር እያ ሕጂ ምስ ስደት ክነተሓሕዝ ንኽእል ዋላ ምስ ካልእ ክነተሓሕዞ ንኽእል ኢና ግን እዛ ኣብታ ህሞት እቲኣ ምንባር ኣብታ ዘለካየ ህሞት ነዛ ሎምንሲ ከተዝተመቐራ ክትክእል ኣለካ ምእንታን ጥዑም ከይብልካያ ከይተሓልፍ ሞ ሽዑ ብዛዕባኣ ኖስታልጃ ምእንታን ከይሕዘካ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ዘለካዮ ንኣብነት ኣብ ቦታ ስደት ዘለና ንሕና ኣብ ኣውስትራልያ ኣለና ሕጂ ኣብዛ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና እተን መዓልትታትና ኩሉ መዓልቲ ክነስተመቐረን ይግባአና እዚ ነገር እዚ ዓብዪ ዊዝደም እዩ ግን ዓብዪ ጥበብ እዩ እቲ ነቲ ዘለካ እናኣስተማቐርካ ምንባር ምኽኣል ዓብ ነገር እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒልና ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ተመራማሪ ማሕበረሰባዊ ሳይንስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ እዩ ስደተኛ ዝፀሮ ፀር ኣሎ ስኢና ክንዛርብ ፀኒሕና ኩሉ ነገር ዋላ ተመልኣሉ ኩሉ ግዜ ሃጓፍ ኣላ እዚኣ ሃጓፍ እዚኣ እንታይ እያ ብከመይ ክመልኣ ዝኽእል ኣብ ዝብል ዛዕባ ኢና ክንዛርብ ፀኒሕና ይቀኒልና ከም ወትሩ ኣብ ካልእ ዛዕባ ኣብ ካልእ እዋን ይረኽበና ይቀኒለ
ይቀኒለ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ